Orava päivystää.
Orava päivystää, niin. Siellä on vielä vissiin jotain ruokia jäljellä.
Talvisena päivänä Malmin hautausmaalla tapaan folkloristiikan tohtorin Kaarina Kosken. Hän on mukana Mieliä toinen projektissa, joka on saanut huomattavan rahoituksen Suomen Akatemialta. Tutkimusryhmä tutkii mielen toimintaa suhteessa yliluonnollisiksi tulkittuihin olentoihin ja todellisuuksiin. Tutkimusrahoitusta arvioinut kansainvälinen ryhmä piti projektin tutkimuslähtökohta poikkeuksellisen innovatiivisena ja ainutlaatuisena. Palataan siihen kohta, nyt kun hautausmaalla ollaan, puhutaan ensin hetki Kaarina Kosken väitöstutkimuksesta kirkon väki suomalaisessa uskomusperinteessä.
Väitöskirjas ja aiheena oli kirkkoväki. Mikä oli kirkkoväki?
Kirkon väki oli tällainen, se saatettiin mieltää vainajien joukoksi, joka asui kirkkomaalla ja saattoi sieltä tulla sitten, jos elävien ja kuolleiden välinen tasapaino oli jollain tavalla järkkynyt, niin silloin ne pääsi valloilleen sieltä. Tai sitten kirkon väkeä saattoi nostaa taikakeinoin itselleen apulaiseksi tai muille kiusaksi vainoamaan vaikkapa epämieluista naapuria tai aiheuttamaan sairauksia. Ja toisaalta niin kirkon väki saattoi olla näkyvässä muodossa semmoisena epämääräisenä, osittain läpinäkyvänä vainajien joukkona. Niitä osalta saattoi puuttua pää tai käsiä tai jalkoja, ja ne kuulemma haisivat hyvin vahvasti ruumiilta. Mutta sitten se saattoi olla pelkästään tällainen hajuhavainto tai semmoinen outo tuulahdus tai kokonaan näkymätön, joka saattoi tarttua ihmiseen särkynä tai ruveta puristamaan.
Vanhassa kansanuskossa hautausmaa edusti vainajien tuon puoleista ihmisten tämän puoleisessa. Jos sinne meni väärin aikein, saattoi seurata rangaistus. Jos taas vainajat tulivat toiselle puolelle, niin jonkun, esimerkiksi tietäjän, täytyi palauttaa heidät takaisin omalle puolelleen. Nykyään hautausmailla on edelleen harras ilmapiiri, mutta ne ovat enemmän muiston ja kunnioituksen paikkoja, eivätkä sellaisia, joissa todella liikkuisi haamuja.
Arveletko, että ennen suomalaisten elämässä vainajat olivat enemmän vielä läsnä kuin nykyään?
Joo, aivan ehdottomasti. Ihan jo siitä lähtien, että ihmiset kuoli kotona ja hautausmaat oli myös yleensä aika lähellä sitten omaa asuinpaikkaa. Tai jos ei asuttu kirkonkylällä, niin siellä kuitenkin käytiin ja hautausmaalla vierailtiin säännöllisesti. Ja sekin vaikutti, että niin kauan kuin terveydenhuolto ja sairaudenhoito ei olleet ihan näin tehokkaita, niin ihmiset saattoi aika lyhyenkin sairastamisen jälkeen kuolla äkkiä. Joten osa vainajista oli sellaisia, että he oli vielä niin kuin eläville tärkeitä. Heille olisi ollut semmoinen elävä rooli siinä yhteisössä, joten heitä niin kuin muistettiin paljon intensiivisemmin, koska he lähti vähän niin kuin kesken. Et nykyään on tavallisempaa, että ihmiset kuollessaan on jo sairastaneet pitkään tai on iäkkäitä ja se ei tule yllätyksenä sillä tavalla. Ja osa heistä on unohtunut jo ennen kuin heidät haudataan. Et ehdottomasti niin yhteisöt oli toisenlaisia ja kuolevien status siinä yhteisössä oli keskimäärin toisenlainen. Mut toki tähän liittyy myös se, että ihan siihen kulttuuriin kuuluu vielä silloin se, että vainajat vielä kuolemansa jälkeen saattaa liikuskella ja että heillä on vielä mielipide elävien asioista ja he saattaa siihen puuttua, jos katsovat aiheelliseksi.
Mieliä toinen projektissa tutkitaan siis ihmisen suhdetta tuon puoleiseen, niin kulttuuritutkimuksen kuin psykologiankin näkökulmasta. Tuon puoleisen tutkimuksesta projektissa ei ole kyse. Mutta mistä tässä projektissa on kyse? Mitä te tutkitte?
Tämä tutkimushanke on osa Akatemian tämmöistä mieli-teemahanketta. Meillä on tutkimuskohteena ihminen. Me tutkitaan ihmisiä, ihmisten kertomuksia ja kokemuksia. Ihmisillä on mielikuvia toimijoista, jotka ei ole tässä arkitodellisuudessa olemassa sillä tavalla kuin me ihmiset ollaan. Ja tällaisia mielikuvia ihmisillä on ollut aina. Ja toisissa kulttuureissa ne saa suuremman painoarvon ja meidän kulttuurissa lähdetään siitä, että sellaisia ei pitäisi olla olemassa. Ja kuitenkin koko ajan on ihmisiä, joilla on kokemuksia tällaisista.
Te pyri todistamaan tuon puoleisen olemassaoloa suuntaan tai toiseen?
Ei, me pysytellään kyllä ihan tämän rajan tällä puolella. Tieteellisesti ei voida mitenkään lähestyä tuon puoleista sinänsä, eikä se meille ihmistieteilijöinä ole edes kiinnostava kysymys, että meitä kiinnostaa ihminen. Yleisö saattaa kuvitella, että me tutkitaan siis tuonpuoleisia ilmiöitä, mutta se on väärinkäsitys. Mutta siinä suhteessa tätä voi pitää ehkä niin kuin uudenlaisena verrattuna aiempiin vuosikymmeniin ehkä, että me tarkastellaan todellisina näitä ihmisten kokemuksia. Me ei kuitenkaan luvata jakaa näiden kaikkien ihmisten tulkintoja siitä, mitä he ovat kokeneet. Mutta me lähdemme siitä, että me kuunnellaan, mikä tämä kokijan näkökulma on.
Mitä nämä toimijat ovat? Henkiolento on Kosken mukaan ehkä paras nimitys. Aiemmin ihmiset saattoivat kokea yhteyttä esimerkiksi metsän henkiin. Nykyään kokemus voi olla poismennestä läheisestä tai vain jonkin läsnäolosta. Mieli ja toinen projekti yhdistää eri tieteenaloja. Tavoitteena on saada kattavampi käsitys siitä, miten ihmismieli toimii.
Miltä kaikilta tieteenaloilta tai minkä tradition tutkijoita teissä on?
Projektin johtaja Mari-Liisa Honkasalo on koulutukseltaan sekä lääkäri että antropologi. Sitten meillä on mukana Kirsi Kanerva, joka on kulttuurihistorioitsija. Hänen erikoisaluettaan on tällä hetkellä keskiaikaiset islantilaiset saagat ja mielikuvat elävistä kuolleista niissä. Ja hän tutkii tämmöistä mielen käsitettä, koska niissä saagoissa ei käsitellä oikeastaan mitään tunnetiloja eikä nimetä niitä koskaan, vaan jotenkin nämä elävät kuolleet ehkä toimii metaforisesti. Sitten meillä on kaksi psykologia, Mariana Lindeman ja Annika Svedholm. He on Helsingin yliopistosta. He on tutkineet tätä arkiajattelun rakentumista ja tämmöisten yliluonnolliseksi tulkittavien mielikuvien rakentumista ihmisen mielessä. Ja tässä hankkeessa he keskittyy tutkimaan tämmöisiä kansanomaisia tai intuitiivisia mielikuvia ihmisen mielestä ja siitä, missä määrin se ymmärretään keholliseksi tai sitten ilman kehoa toimivaksi ja mitä siitä voidaan päätellä yhteydessä ihmisen mielikuviin tämmöisestä kuoleman jälkeisestä elämästä. Eli ihmisten mielikuvista on lähinnä kysymys ja sitten näiden saagojen osalta myös tämmöisistä kulttuurisista tavoista ilmaista niitä ja käyttää tämmöisinä symboleina ehkä näitä tuonpuoleisia olentoja. Sitten meillä on antropologiaa edustava Susanne Ådahl, jonka tehtäväksi on tullut tehdä kenttätyötä tällaisten ääniä kuulevien ihmisten parissa. Ja hänen kanssaan yhteistyötä tekee psykiatri Jyrki Korkeila. He tekevät neurokuvantamisia ja sen tyyppisiä jotain psykiatrista analyysiä. Yleensä henkilöt, jotka kuulee ääniä, niin heitä pidetään helposti mieleltään jollain tavalla epävakaina. Mutta niin suurin osa heistä kuitenkaan ei ole minkäännäköisen psykiatrisen hoidon tarpeessa. Se on aika merkittävä osa tätä tutkimusta, että pystytään ikään kuin antamaan oma ääni tällaisille ihmisille, jotka joutuu nykyyhteiskunnassa jollain tavalla altavastaajan asemaan. Heillä on näitä kokemuksia, mutta he on aivan täysjärkisiä.
Helsingin yliopiston arkiajattelun tutkimusryhmässä on tutkittu yliluonnollisia uskomuksia. Psykologit näkevät ihmisten yliluonnolliset uskomukset kategoriasiirtyminä, sekaannuksina siitä, mikä on elollista, mikä elotonta, millä on mieli ja millä ei. Kulttuurin tutkimus tuo mukaan toisenlaisen lähestymistavan. Tuonpuoleisella voi olla kulttuurissa tärkeä rooli.
Minkä takia tällaista projektia tutkimusta tarvitaan?
No, yksi tärkeä syy tälle projektille on se, että psykologian näkökulmat tai kulttuurien tutkimuksen näkökulmat kummatkaan ei yksistään ole pystyneet riittävän hyvin selittämään tämän tyyppistä ilmiötä. Ja me uskotaan, että kun me tuodaan näitä eri tutkimusalojen näkökulmia yhteen, niin me saadaan hiukan kattavampaa tietoa. Ja toinen tärkeä syy on se, että kun esimerkiksi psykologian alalla on tehty hyvää työtä ihmismielen rakenteen ja tällaisten yliluonnollisten mielikuvien rakentumisen tutkimisessa, niin heillä on aika paljon tämä meidän länsimainen kulttuuri lähtökohtana. Ja tätä kokonaiskuvaa rikastaa huomattavasti se, että kun otetaan mukaan kulttuurin tutkimuksen näkökulmia ja sitä, että ihmiset toimii hyvin erilaisissa oloissa, erilaisista kulttuurisista lähtökohdista, erilaisten maailmankuvien pohjalta. Ja että näitä mielikuvia voidaan käyttää hyvin monella tavalla, niin siitä saadaan semmoinen laajempi näkemys. Että joissakin kulttuureissa tämmöiset meidän yliluonnollisiksi määrittämät mielikuvat on tärkeässä osassa, osana kulttuurista järjestystä. Erityisesti semmoisissa pienissä yhteisöissä, missä resurssit on niukat, niin vaikeissa oloissa pärjäämiseksi neuvotellaan esimerkiksi esi-isien kanssa tai luonnonhenkien kanssa. Ja monissa kulttuureissa myös tällainen tuonpuoleinen vastapuoli on tärkeä osa niin kuin yhteisöllisen moraalin rakentamista. Länsimaissa tällaiset mielikuvat useimmiten on jollain tavalla abstraktina kaikupohjana tai metaforana eettisten kysymysten pohdintaan.
Esimerkiksi työryhmän vetäjän professori Honkasalon tutkimissa itä-afrikkalaisissa kulttuureissa esi-isät ovat mukana päätöksenteossa ja saattavat niin sanotun possessiotranssin kautta asettua johonkin ihmiseen. Eräässä heimossa henget saattoivat asettua vain naisiin.
Naisilla on siinä yhteisössä aika huono asema, mutta sitten kun tulee tämmöinen possessiotranssi, niin se henki saattaa olla yllättävästi aika aggressiivinen. He saattaa vaikka vaan näitä miehiä potkia ja heitellä esineillä ja niin poispäin. Ja se tuntui kyllä niin kuin näin järjestelmänä oikein sopivalta ikään kuin siihen yhteisöön, että tajuttiin, tai musta tuntui, että tämmöiselle esi-isälle on niin kuin hyvinkin tämmöistä sosiaalista ja persoonallistakin käyttöä näillä ihmisillä.
Koski on kriittinen liian rationaalista ihmiskuvaa kohtaan. Siinä ihmistä pidetään päätöksentekokoneena ja unohdetaan, että arkiajattelu on usein luovaa ja siihen vaikuttaa kovasti se, mitä muut yhteisön jäsenet ajattelevat ja kuinka he toimivat. Tutkijalle järjettömänä näyttäytyvä toiminta saattaa jonkin kulttuuriyhteisön jäsenille olla se kaikista rationaalisin tapa toimia.
Yksi semmoinen tärkeä ajatus, mikä meillä on ollut myös, että miksi meidän kulttuurissa esimerkiksi vainajien asema on tullut niin olemattomaksi. Ei ole tarkoitus, että sitä pitäisi mitenkään parantaa. Se ei ole tässä ongelmana eikä tavoitteena, vaan ihan kysymyksenä, koska se kertoo jotakin meidän yhteiskunnasta. Ja meitä toki kiinnostaa se, että millainen meidän yhteiskunta on vaikkapa verrattuna joihinkin aikaisempiin tai joihinkin rinnakkaisiin yhteiskuntiin. Ja mä huomasin itse, mä tutkin tässä projektissa tällaista sosiaalisen kuoleman käsitettä ja sitä, että missä vaiheessa ihminen oikeasti lakkaa olemasta tämän meidän yhteisön jäsen. Aiemmin suomalaisessa kulttuurissa sekä monissa muissa tämmöisissä ei-teollisissa kulttuureissa, esiteollisissa kulttuureissa, vainajat on pidetty osana yhteisöä vielä jonkinnäköisen ajan kuoleman jälkeen. Ja meillä taas näyttää pikemminkin siltä, että vanhetessaan ja heiketessään ihmiset ikään kuin putoavat tämän yhteiskunnan jäsenyydestä jo ennen kuin he ovat fyysisesti kuolleita. Ja tämä on yksi syy, minkä takia vainajilla ei tietenkään sitten ole kauheasti merkitystä, koska ne samat yksilöt ovat menettäneet merkityksensä jo ennen kuolemaansa.
No minkälaista tietoa toivotte projektinne synnyttävän tai projektistanne tulevan?
Me halutaan ehkä tehdä tilaa sille, että ihmisen erilaiset mielelliset ominaisuudet hyväksytään tässä yhteiskunnassa ja että ymmärretään nämä meidänkin yhteiskunnan tämmöiset mielipiteet siitä, mitä tällaisista kokemuksista ajatellaan, niin ymmärretään ne arvosidonnaisiksi ja nähdään, että nämä mielikuvat, joita ihmisillä on, niin ne on hyvin moninaisia, että ne on ihmismielelle ikään kuin luonnollisia. Ja niiden käyttötavat on kulttuuri- ja arvosidonnaisia.